مناسبت که دعای مقاله هرگیسا یا وحاء حرق لغة جرای منهج و حبرش آکوبان آلوگو تلاجلای محبیش تکو حرن حبسیه دم مملکس. حجامیه مملکس کو مجاوی سومالی لان عبدالرحمن عرر آیا جاب تکشیعی هذلا و کو حیسینه یوم منهج کن وحونیری. ده فرکانی وحاء استان و یهای سیدا ی حکومت آگو انتهای ایلان تحقق ذ آذنها دبوها بین تحبسیه دا یا فضاین تلاقن علین تمحبیش تا. وانا مركي اوغو الرئيسي اي لهي رقليو نظام وحبرشو او هابيسان او كدحجرة حبسية دا سومالي لان عرر ايا انتا كدر اي نقفك محبوس كا او هيلي وحبرشو اساسي اه لنبار ايو حرفضو سيدا عونتو كارينتا ايو سيدا دارك اللو فير ايو دادك داليلا منهج كان او براها بلوشة دا صور ديگي عرقتيدو دا ايا شيگي اينا وحالة صوبان ديگي آني وحبرشو اهين وحين كتل مامين مرين هبابين سيدا لأوكسون يهي دادك حبسية دا كوحران ماهان وحبرشو اهان كوا اسكو هيرا وحان الاسويدين يا سيدي لو وداسين يا وحبرشو هوسكا بلابان ايسا او اي اوغو هرريسو عنتو كارينتا ايو دريالي دا دركا مشروعا ايا وحا مالقل يهي ادو شيشي وحان دادك لغالة دا غالما ياردنك فكركا سيدا اي شيغي يان داد حوق اغالا دورك اوغو ان وحا كا عيار يا ودا ده لشاقيا حكومة دا dadka kasoo baxay xabsiga Hargeysa waxay ku sheegayaan in diinta lagu caayo laguna xadgudbo xuquuqda qofka maxbuuska ah gaar ahaan qofka loo heesto inuu ku dhagan yahay diinta xaqna uu kor u dhaho Abwaan Cabdiwaxid Cali Jamaadid oo kamid ah dadkaas wuxuu warbaahinta Islaamiga ah ee Al Furqaan u sheegay in mid kamid ah saraakiisha xabsiga Hargeysa uu aflagaadeeyay Nabiga sallallahu alayhi wa sallam
waxaan indhahayga saarayoon hebel hebel u garanaya ninka gaashantii dhowrka xidigood sitay ee nimanka wadaadada ku yiri ilaaha caabudu jirteen halkan kama taliyo waxa kamid aha ninkii yiri isna kamid aha askarahooda nabi maxamed haddiina loo keenay waan silsiladeyn lay waxa kamid aha jeelka Hargeysa gudhiisa ninka jananka intu kitaabka quraanka sida uu qabtay sida uu muujiyay maxabiista hortooda ayay kanaba nawaalay
oo dhulku tooray
dhulku ku tooray 300 oo maxbuus ba taagnaa
xabsiyada ku yaala Muqdisho iyo kuwa maamul goboleedyadaba waxa meel galiyay hay'ado shisheeye oo hoostaga qaramada midoobay kuwaas oo jeelasha u arka fursad ay ku maan bedeli karaan dadka diintooda la soo xiro